dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Pragë. Një jemi së pari me titujt kryesor. Asnjë shenjë për zgjidhje të ngërçit politik në Kosovë. Sektori privat me paga më të ulta se ai publik. Nga bota, shteti islamik thot se i ka prerë kokën edhe një pengu amerikan. Putini largohet para kohën nga samiti i G20-s. Në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim me zhvillimet në Kosovë, ku edhe një javë po kalon pas zgjidhje për ngërçin politik. Për javën që vjen, partitë politike kanë paralajmëruar se do të kërkojnë thirrjen e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, ku do të votohej për kryetarin e ri të këtij institucioni. Ndërkohë që formimi i qeverisë së re të Kosovës mbetet ende në pikpyetje. Bloku i partive të koalicionit pas zgjedhor po përjeton edhe disa çarje të brendshme politike pas shpërfaqjes së pretendimeve të LDK-s dhe AK-s për postin e kryeministrit. Një përmbledhje të këtyre zhvillimeve na e sjell Ziadin Gashi.
Formimi institucioneve të reja të Kosovës mbetet i mbaruar nga marrëveshjet e partive të përfaqësuara në kuvend. Partia Demokratike e Kosovës, si fituese zgjedhjeve të 8 qershorit, mbetet ende pa ndonjë partner politik për të krijuar shumicën e nevojshme për formimin e qeverisë së re, përderisa bloku i partive të koalicionit pasgjedhor LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje, që ndryshe po quhen edhe si Vlan, po e kalon një nga fazat më të vështira të ruajtjes së unitetit. Tash për tash ka një kompromis në parim që seansa e kuvendit të thirret javën e ardhshme dhe bloku pasgjedhor të votojë kandidatin e Partisë Demokratike për kryetar të këtij institucioni, por problemet mund të lindin më pas kur të vijë në shprehje formimi i qeverisë. Pretendimin për postin e kryeministrit e mbajnë si Lidhja Demokratike e Kosovës ashtu edhe Alianca për Armoninë e Kosovës. Lideri i AK-s Ramush Haradinaj pati deklaruar pas takimit të fundit të bllokut të Vlan se nga fillimi i kësaj jave do të provohet që të gjendet një zgjidhje përfundimtare.
Leon që ditë që vinë, mund prapë, kam i qatëshim të punët definitivë. Une jam shprejnë vashin që i që e mbështesh marveshën e dhejë që shojt, tani më të famshme. Likosisht e mirë kuptaj këtë situatë të reje dhe jam interesu me gjithë njërën si me ndimu partnerin këtë rast për këtë dam që është bo në kuptimin e përgjithësive.
Ndërkohë, sekretari për gjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, ka thënë se pas vendimit të fundit që bloku pasgjedhor të heq dorë nga kryetari i kuvendit, duhet të kërkohet një zgjidhje në kuadër të një bashkëbisedimi ndërmjet partive të koalicionit. Zyrtarët e Lidhjes Demokratike kanë shprehur hapur këto ditët e fundit pretendimin e tyre për të marrë në drejtim qeverinë e re të Kosovës.
Për të bërë marrëveshjen e re ose për të prishur dhjetrën e për të bërë tren janë kompetent liderët dhe ne jemi të vindën që do ta bëjmë marrëveshjen e re.
Në një situatë kur posti i kryeministrit mbetet çështja kryesore e diskutimeve, lëvizja vetëvendosje si pjesë e këtij koalicioni preferon që fillimisht të ruhet uniteti, më pas të zgjidhen çështjet e tjera. Daldan Molliçaj nga ky subjekt politik beson se bloku do të ruajë unitetin dhe formojë qeverinë e ardhshme.
Është deklaruar unanimisht prej të gjithëve që shumica parlamentare do të ruhet, që institucionet e Kosovës, pra përkatësisht qeveria, do të ndërtohet nga kjo shumicë dhe që bashkëkarisht do ta diskutojmë çështjen e redizajnimit që po quhet, rikonfirmimit, vazhdimit me njëjtën ose ndryshimet që mund ndodhin në situatën e re që është krijuar.
Nisur nga nevoja që bloku LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje duhet të ridizajnojnë marrëveshjen dhe të caktojnë përfundimisht se a është Isa Mustafa apo Ramush Haradinaj kandidati këtij bloku për kryeministër. Analisti politik Artan Muhaxhiri kishte parashikuar një situatë mjaft delikate për këtë koalicion.
Bloku është në një pozicion shumë delikat për shkak të gabimeve që kanë bërë në marrëveshjen fillestare, tash ata duhet që të bëjnë disa modifikime të cilat janë fundamentale, pra të cilat do të ndryshojnë krejtësisht pozicionimin e partive, prandaj edhe është shumë e vështirë që bloku të mbijetojë ndryshimeve të mëdha cilat pritën të bëhen sa i përket pozitës së kryeministrit.
Sidoqoftë, javën e ardhshme pritjet janë që të thirrët vazhdimi i seancës konstituive të kuvendit. Konstituimi i kuvendit shihet si i domosdoshëm pasi që Kosova duhet të miratojë buxhetin e vitit 2015 në mënyrë që kriza politike të mos shtrihet edhe më thellë në atë financiare e buxhetore nga fillimi i vitit tjetër. Përderisa formimi i qeverisë mbetet një pikpyetje e madhe për subjektet politike. Për Radio Evropa e Lira nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekonomia jo ligjore në Kosovë është bërë pjesë e shoqërisë dhe komunitetit të biznesit. Pavarësisht deklaratave të zyrtarëve qeveritarë se bëjnë përpjekje në parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie, këto rezultate në praktik janë të padukshme, thonë përfaqësuesit e bizneseve. Sipas tyre, në forcimin e korrupsionit dhe të ekonomisë jo ligjore ka ndikuar edhe kriza politike. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Kriza politike në vend përfuqizon korrupsionin, burokracinë dhe ekonominë jo ligjore, thonë përfaqësuesit e komunitetit të biznesit. Sipas tyre, kjo lloj ekonomisë është bërë pjesë e shoqërisë dhe komunitetit të biznesit. Pavarësisht deklaratave të zyrtarëve qeveritarë se bëjnë përpjekje në parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie, sipas tyre rezultatet në praktikë janë të padukshme. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Afete Gergjaliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se në këtë situatë mungesa përgjegjësisë individuale dhe institucionale ndikon në rritjen e ekonomisë paligjshme, sidomos në pjesën veriore të Kosovës.
Dhe besoj që ky duhet të jetë një shkak shtesë që bëhet më tepër çështë mundës, që kemi institucionet tona dhe vërtet kur bisedohet për ekonomi, atë lufta e informalitetit të jetë një prioritet, një prioriteteve krahas zhvillimit ekonomik, sepse do thotë me formë verbale nuk mund të arrijë në efekte të dëshiruara.
Niveli i lartë i kësaj dukurie sipas Gergjaliut krijon pabarazinë në tregun vendor, po dëmton buxhetin e Kosovës dhe një herësh po krijon imazh negativ para investitorëve të huaj. Dhe tëra kjo sipas tij obligon që të bëhet një sundim i rendit edhe ligjit në mënyrë që të ketë përmirësim në këtë fushë. Në anën tjetër, zyrtarë të doganave të Kosovës thonë se nuk është vërejtur ndonjë rritje nivelit e ekonomisë jo ligjore për shkak të ngarçit politik. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë agjenci për Radion Evropa e Lirë, por se gjatë kësaj periude ka pasur rritje të hyrave doganore që ka dhe dëshmon uljen ekonomisë jo formale. Por megjithatë, sipas tij, gjatë këtij viti është vërejtur rritja e rasteve të nënvlerësimit të mallrave që hyn në Kosovë.
Pikërisht që një mall i caktuar të mos deklarohet me fakturën reale e me cilën është blerë nga eksportuesi në një vend tjetër, e me vetëm qëllim që të paguhen më pak taksa. Në këto raste kanë rritje, sa i përket çështjes së Mitrovicës, që kemi vërejtur rramjet numrit të tentimeve të kontrabandës, që ashtu ka edhe një rritje tyrave, të thjeshtë e pamundur sikur të kemi edhe rritjen e tyrave edhe rritën e kontrabandës.
E zyrtarë të qeverisë ndërka që thonë se lufta kundër ekonomisë jo formale është një ndër prioritetet të qeverisë Republikës e Kosovës, pasi suksesi kundër kësaj dukurie siguron ambient të favorshëm për zhvillim të qëndrueshëm ekonomike dhe social. Gëzim Bagjaku, këshilltar për media e ministrit në largim të financave, Besim Beqaj, në një përgjigje përmes postës elektronike, ka thënë se qeveria Republikës së Kosovës në vazhdimsi ka ndërmarrë dhe ndërmerr veprime për luftimin dhe parandalimin e ekonomisë jo ligjore, duke përforcuar dhe avancuar funksionimin e institucioneve përgjegjëse që përfshin edhe futjen në kontroll të dy pikave doganore në veri, pajisjen e bizneseve marka fiskale, veprime këto që kanë rezultuar edhe në ngritje të vazhdueshme të hyrave direkte dhe indirekte. Ndërka që një studim i fundit për shkallën ekonomisë jo formale, realizuar nga Qendra për Holumtime Strategjike e Sociale Stras, thuhet se në vitin e kaluar ekonomia jo ligjore ka kaluar 40%, apo thënë ndryshe gllabron një buxhet të tërë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Punëtorët në sektorin privat në Kosovë, përveç se përballen me shkelje të drejtave që u takojnë me ligj të punës, nuk paguhen mjaftueshëm për punën që bëjnë. Thuhet se paga mesatare në këtë sektor është më e ulët se ajo në sektorin publik. Përfaqësuesit e punëtorëve u kërkojnë punëdhënësve të rrisin pagat. Kronike Luljeta Krasniqit.
Paga mesatare në sektorin privat është më e ulët se ajo në sektorin publik në Kosovë. Derisa paga mesatare në Kosovë për sektorin publik është 421 euro, në sektorin privat nuk është më shumë se 228 euro. Agon Nigja, ulumtullësi avancuar në Institutin Reinvest, ka bërë të ditur se në një ulumtim të bërë me bizneset private, ka dalë se paga në sektorin privat është mjaft e ulët.
Nga intervistat që kemi pasur ne me biznese, kemi ardhur në përfundim se rroga mesatare në sektorin, në sektorin privat është rreth 228 euro. Dhe kjo nuk ka ndryshuar për gjatë viteve. Do të shumica e bizneseve, apo 52% e bizneseve, nuk e ka ndryshuar, kanë ofruar të njëjtën rrogë për punëtorët e tyre.
Në Kosovë, sipas shifrave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, janë gjithsej të punësuar mbi 300.000 persona në sektorin publik dhe atë privat. 80.000 persona janë të punësuar në sektorin publik, ndërsa mbi 222.000 punëtorë janë të punësuar në sektorin privat. Përfaqësues të sindikatës së sektorit privat në Kosovë thonë se krahasuar me punën që punëtorët bëjnë në kompanitë ku ata punojnë, pagat në sektorin privat janë shumë të ulta. Sipas tyre, paga në sektorin privat është më e ulët se 228 euro. Jusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat në Kosovë, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se punëdhënësit në sektorin privat mund të bëjnë edhe ulje të pagave që aktualisht marrin punëtorët.
Ka shaja jo që do të shkon ka ngritja e pagës minimale, po ka shaja ka shkon edhe ka ulja e kësaj pagë, megjithëse sepse në moment kur është dëgjuese, ne si sindikat do të kërkojmë që nga janari të bëhet shujta, të paguhet shujta, shumë pronar të firma e kanë menduar dhe atë që të ulet paga minimale në 170 euro dhe në 3-4 të thirët në mënd të shpetzibit për ushqim.
Sindikata e pavarur e sektorit privat të Kosovës kishte kërkuar rritje pagar deri në 35% për punëtorët e sektorit privat. Sidoqoftë, përfaqësuesit e bizneseve vazhdimisht kanë theksuar se nuk kanë mundësi që të rrisin pagat për shkak të performancës jo të mirë që kanë pasur viteve të fundit. Sipas Jusuf Azemit, punëtorët në sektorin publik mbeten të diskriminuar me në paga karshi punëtorëve në sektorin publik.
Paga mesatare në sektorin privat, si më dhona që i kemi na, dhe më nuk i kalëm 200 euro, të kjo është një diskriminim, në farë forme është hupe dhe autoriteti i punëtorit, është humbe dhe kontroli mi punëtor, se çka është duke bua dhe çka përpunuar.
Përfaqësues të punëtorëve vazhdimisht kishin alarmuar se në sektorin privat në Kosovë, punëtorëve ju shkelën të drejtave që ja usiguron ligji punës. Shkeljet më të shumta të punëtorve në Kosovë thuhet se janë bërë në mos respektimin e kontratave të punës dhe stërzgjatja orarit të punës. Organi i cili bën inspektimin e zbatimit të ligjit është Inspektoriati i Punës, edhe sipas raporteve të këtij inspektoriati është theksuar se mos respektimi të drejtave të punëtorëve konkretisht bëhet në sektorin e ndërtimtarisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të rinjtë në Kosovë kultivojnë tolerancën ndërfetare, por ka edhe bariera në këtë drejtim. Sipas disa të anketuarve, toleranca ndërfetare tradicionale ka nisur të luhatet nga këndvështrimet ekstreme të disa individëve mbi fetë. Bekim Bislimi ka realizuar anketën në këtë temë.
Toleranca ndërfetare është diçka që kultivohet me gjenerata të tëra në Kosovë dhe një traditë të tillë e vazhdon edhe më tej gjenerata e re vlerësojnë disa të rinj në Prishtinë, por e shohin sot të rinj të religjionin si barrierë ndërmjet marrëdhënieve të tyre. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, të rinj të thonë se respektojnë parimin që religjioni është diçka të jetë personale për njerëzit dhe bindjet e tyre në këtë drejtim duhet pranuar ashtu siç janë, gjë që rezulton me një tolerancë por edhe bashkëjetesë të rinjve me religjionin të ndryshme në vend. Megjithatë ka edhe të rinj që mendojnë se kohët e fundit toleranca ndërfetare është zbehur ndonse sipas tyre jo në përmasa alarmuese dhe të rrezikshme. Shkëlqim Kajtazaj, student në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Prishtinë, thotë se toleranca ndërfetare ndërmjet të rinjve, por edhe në përgjithësi, është tejet e dukshme në Kosovë.
Në vendin tonë është transfetare, gjitha konvencionet e fesë, e po manifestohet me bashkëpunimin ndër për shembull si student atë laminë studimeve, kam koleg që janë të tjerë krishterë ose ortodoksë dhe jashtëzakonisht shohim njërin tjetrin si të parafta pse kemi fe të kundërta. Kështu që nuk ka diçka që neve na bën diçka të dallum ose është një lloj dënie për sa i përket zbatimit të fesë ndoshta. Po na si shqiptar, kushto mendoj se ka tolerancë ndërfetare. Dhe është kjo, është e dukshme kjo.
Dilaj Nobërda, student e mjekësisë veterinare, vlerëson se toleranca ndërfetare ndërmjet të rinjve ekziston. Megjithatë, sipas saj, reflektimi i tolerancës varet nga secili njeri veç e veç.
Po unë mendoj që ka, Po tash mbarët prej së cilit njëri, do me thonë personalisht nuk më pengon as një fej tjetër, do me thonë nuk ka rëndësi feja apo raca, vetëm ka rëndësi nësë do me thonë krejt jemi njerës. Edhe ti nëse do në mund është mu shoqënu edhe me njerës këshe, po në barët të zgjithë shoqënin tonë, shtu që feja heq nuk ka rëndësi.
Vanessa Petrovci, studente në Fakultetin e Arteve, por edhe në Fakultetin Ekonomik, vlerëson se përkatësia religjioze është shumë personale dhe një gjë e tillë duhet të respektohet në atë mënyrë, sipas asaj toleranca ndërfetare tek të rinjtë ekziston.
Është çështje personale e gjithkujt, kështu që nuk ki shpengu shoqënia kurrgjo. Kam shoqëni me fe ndryshme edhe kurrgjo nuk me kanë. Më në shtat hapet tema e fest, a e bëni këto ose këto, bëhet pyetja apo kurrgjo me ndërhyrën shoqëni ose me qenë më të lartë ose diçka. Nuk kemi hiç probleme, jemi tolerant, krejt.
Trim Rekaliu shpreh mendimin se të rinjtë nuk i kushtojnë shumë rëndësi religjionave dhe sipas tij, mbase kjo është edhe shkak për tolerancë ndërfetare.
Besoj se nuk e respektojnë të rinjtë fen sa duhet përgjithsisht. Mund më kam shkak të tolerancës, por është një arsye plus për këtë tolerancë.
Megjithatë ka edhe të rinjtë të cilët vlerësojnë se megjithë tolerancën ndërfetare në Kosovë, e cila është e trashëguar dhe mjaft e shprehur, ka edhe tendenca që nuk shkojnë në këtë drejtim. Kështu mendon edhe Drilon Marevci, studenti i Fakultetit Ekonomik në Prishtinë.
Ka tolerancë, un kam pas rastin vet që kam pas edhe kam shok të fes tjetër, po aja mund nuk kam prish punë asgjë. Nuk na shka mendja me full për fe. Ka shumë të ri, nëse është i fes tjetër atëherë thonë nuk po rrinë me to ose o krishter ose diçka, mo nuk e din, për shembull çfarë njëri është ai ose tash vetë se është i fes tjetër nuk do më thonë që ai ka një shoqëni të keqe me ty ose diçka.
Shkumbina Bazi, student i shkencave kompjuterike, vlerëson se tek të rinjtë ekziston toleranca ndërfetare, por sipas tij mund të jetë shumë më e mirë se sa që është aktualisht.
Te disa të rinj shprehet një lloj ekstremizmi pa më parasysh i çfarë feje takon apo ndonjë mungesë së fesë, për shembull edhe ati. Shumica janë mospëlqime, po ka raste ku kalojnë edhe në ekstremizëm.
Arjanit Hoxha, studenti sistemeve të informacionit në Universitetin e Biznesit dhe Teknologjisë, vlerëson se toleranca ndërfetare në Kosovë është mjaft e shprehur, por megjithatë sipas tij ekzistojnë edhe barrierat. Ai thotë se kultura shqiptare tashmë ka një dinamik të lartë dhe kjo ndikon se sa mendje hapur janë njerëzit ndaj gjërave të reja dhe të ndryshme.
Mendimet për soi për këto gjërave të reja pa marrë parasysh as vetë fe apo ndonjë aspekt tjetër të jetës ka bërë që personat në një shoqëri më u bë shumë më ndjegushtë se çka kanë qenë. Pra, radikalizmi i fetar ka ndikuar që ata më u bë shumë më ndjegushtë dhe toleranca ndërfetare ndoshta nuk isha thonë është në rrezik. Kjo s'është në rrezik veç pak u ul.
Mendim të ngjashëm ka dhe Lirona Rexhepi, studente e sociologjisë në Fakultetin Filozofik në Prishtinë. Ajo thekson se nuk mund të bëhet fare fjalë për ndonjë urrëti ndër vetare tek të rinjtë, por sipas saj toleranca në këtë drejtim tashmë është më e zbehtë.
Unë mendoj që më herët ka pas më shumë tolerancë se tash. Vrega që tena është një farë krize, jo vetëm fe, po ndoshta pse jena vën i ri edhe kanë filluar me u diskutuar çdo tema që ndoshta më herët nuk janë diskutuar. Edhe kjo është ndoshta një arsye që ja nis ishten me mendu njerëz a ka tolerancë, ishten me mendu a duhet me pas, më herët se kena pas çat mundsi. Po mendoj që mundësitë reja që ka në njëve në Kosovë në kanë shtime zhanu trunin edhe në qatë aspekt. Edhe ka e kisha.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislini.
Në gjues të ndëruar, ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka logaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter. Në ndiqni në këto rrjete sociale për të qenë të informuar në kohë reale me lajmin e fundit. Në vazhdim të këtij emisioni do të flasim kryesisht për zhvillimet në rajon dhe botë. Ju vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Personat me nevoja të veçanta në Maqedoni thonë se jo rallëherë shihen me skepticizëm nga shoqëria. Përfaqësues të organizatave të ndryshme jo qeveritare kërkojnë nga organet shtetërore që të sigurojnë kushte të barabarta për këtë kategori, si në shkolla ashtu edhe në vendet të punës. Nga Shkupi kemi kronikën e Zëljeta Hajro Jahjagës.
Organizatat juqeveritare vlerësojnë se personat me nevoja të posaçme në Maqedoni nuk kanë mbështetje sociale të plotë të integrimit të tyre në shoqëri. Ky diskriminim, siç theksojnë, fillon me sistemin e arsimit, si pasojë më shumë stereotipeve që ka shoqëria maqedonese ndaj personave me invaliditet trupor. Maria Mihajlovska, e cila është absolvente në Fakultetin Juridik në Shkup në kuadër të një tribune organizuar në temën përfshirja e të rinjeve me nevoja të posaçme në arsimin e lartë, ka rrëfyer vojën e saj personale, duke theksuar se në vend të përkrahjes, ajo jo rallëherë është parë me shumë skepticizëm si nga rrethi ku jeton, ashtu dhe nga kolegët e saj.
Imav osuda prvenstveno od mojata okruživanja od mojata naslova, koja što veleše deka
kur u regjistrova në fakultetin juridik u përballa me shumë paragjykime, fillimisht nga rrethi ku jetoja, shoqëria, të cilët thoshin si një person si unë që lëviz me karrocë nuk do të mund të bëj ballë obligimeve me të cilat do të duhet të përballet një avokat e ardhshme. Tekson Maria Mihajlov ka absolvente e drejtësisë, e cila ka filluar me punë në agjencionin për të rinj dhe sport. Organet shtetërore poshtë saj, që duhet të njohin të drejtën e personave me aftësi të kufizuar për t'u edukuar, ata duhet të sigurojnë dhe kushte për të realizuar këtë të drejtë në bazë të mundësive të barabarta. Dhe kjo jo vetëm në formë deklarative, theksojnë përfaqësuesit të organizatave joqeveritare.
Për një ndryshim të gjendjes duhet një angazhman pak më i fuqishëm shoqëror. Duhet të gjitha pjesët e shoqërisë, sidomos ato që artikulojnë interesin publik, sidomos media, të flasin për problemet e këtyre personave, të bëhet një, të ushtrohet një presion më i madh mbi institucionet, një presion demokratik në kuadër formave institucionale të veprimit.
Nënvizon Petri Saracini, aktivist për të drejtat e njeriu, duke shtuar se shteti për këtë kategori njerëzish kujtohet vetëm gjatë ditëve të caktuara, siç është kjo sot, Dita Ndërkombëtare e Tolerancës ose Dita Ndërkombëtare e Personave me Nevoja të Posaçme. Nga ana tjetër, kryetari i Komisionit për Mbrojtje nga Diskriminimi, Dushko Minovski, thotë se inkorporimi i më shumë dispozitave të konventave ndërkombëtare në legjislacionin e Maqedonisë ka bërë që diskriminimi ndaj këtyre personave të shënojë rënje. Megjithëse dha i shton se duhet bërë ende shumë në këtë drejtim. Tani me ligjin për marrëdhënie pune, i cili është në debat publik, parashihet që kompanitë të cilët kanë mbi 35 të punësuar, një vend pune të sigurojnë edhe për personat me aftësi të kufizuar, me atë që punëdhënësit do të stimulohen përmes beneficioneve të ndryshme financiare. Tekson Dushko Minovski, kryetari i Komisionit për Antidiskriminim, duke inkurajuar të gjithë personat me probleme të tilla, si dhe prindërit e tyre, të lajmërojnë institucionet që nuk respektojnë ligjin dhe në shkollat e caktuara nuk krijojnë kushtet e barabarta për qasje, qoftë edhe nëse bëhet fjalë për një nxënës të vetëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka ikur nga samiti G20-s në Australi para se grupi i vendeve më të industrializuara të dilte me komunikatën përfundimtare. Putin është ankuar duke thënë se ka rrugë të gjatë për në shtëpi dhe se ka nevojë për gjumë, por ai është përballur me kritika të ashpra nga liderët botror për shkak të rolit të Rusisë në krizën në Ukrainë. Detajet në kronikën që pason. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin është larguar të dielën nga Australia para përfundimit të samitit të G20-s, grupit të vendeve më të industrializuara. Kjo pasi është përballur me kritika të ashpra nga liderët botror për shkak të rolit të Rusisë në krizën në Ukrainë. Putin ka thyer protokollin duke dhënë një konferencë për shtyp për një grup të zgjedhur të gazetarëve dhe është larguar para se G20-a të dilte me komunikatën përfundimtare. Me herët Kremlini ka mohuar raportet se Putini do të largohet nga samiti për shkak të kritikave ndërkombëtare kundër tij në lidhje me mbështetjen e Moskës për separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Putin vazhdon të mos se pranoj se trupa ruse dhe armë të rënda janë vendosur në Ukrainë. Në konferencën e tij për media, e cila është transmetuar në televizionin rus, ai ka thënë se është kritikuar në mënyrë të padrejtë për ngjarjet që nuk i kanë nën kontroll. Megjithatë, A i ka vlerësuar atmosferën konstruktive në summit, duke thënë se disa nga pikpamjet tona nuk përputhen, por diskutimet kanë qënë të plota, konstruktive dhe të dobishme. Putin ka thënë se largohet për shkak të rrugës së gjatë që ka për të bërë dhe nevojës për gjumë. Largimi i Putinit ka ndodhur pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, ka atakuar kryeministrat e Australisë dhe të Japonisë. Tre liderët kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët, duke thënë se kundërshtojnë aneksimin e Krimes nga Rusia dhe aksionet e saj për të destabilizuar lindjen e Ukrainës. Ata po ashtu kanë kërkuar që të sillen para drejtësisë të gjithë ata që janë përgjegjës për rrëzimin e fluturimit MH17. Rusia akuzohet për furnizimin e separatistëve pro-rus me raketa Buk. Me këto raketa Tok-Air, dyshohet se është rrëzuar aeroplani Malajzis në muajin korrik, duke gjetur vdekjen të 298 njerëzit në bord. Obama u ka dhënë gazetarëve se Rusia rrezikon izolim më të thellë nëse nuk ndryshon qasjen ndaj Ukrainës.
At this point, the sanctions that we have in place are biting plenty good.
Në këtë pikë, sanksionet që kemi ndërmarrë janë të ashpra mjaft. Ne kemi ekipet tona që vazhdimisht shohin mekanizmat për të dalë me presion shtesë sipas nevojës, ka thënë Obama. Ndërkohë, liderët tjerë botror në samitin në G20-s kanë hedhur poshtë pohimet e Putinit se në lindje të Ukrainës nuk ka trupa ruse. Këto vërejtje kanë ardhur pasi komandanti i lartë i NATO-s për Evropën ka thënë se alianca ka konfirmuar se kolona të shumta të trupave, tankeve, artilerisë dhe sistemeve antiajrore kanë kaluar nga territori rus në lindje të Ukrainës javën e kaluar. Kryeministri britanik David Cameron ka thënë se largimi parakohe i Putinit tregon se samiti i G20-s ka dërguar mesazh shumë të qartë te presidenti rus. Kryeministri i Kanadas Stephen Harper raportohet se ka qenë shumë i ashpër me Putinin. Kam vetëm një gjë për t'ju thënë, ju duhet të ikni nga Ukraina, i ka thënë Harper Putinit gjatë shtrëngimit të duarve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një video e cila supozohet se është publikuar nga militantët e Shtetit Islamik pretendon se grupi ekstremist ka prerë kokën punëtorit amerikan të ndihmës Abdulrahman Kesiç. Këshilli për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara ka thënë se zyrtarë të inteligjencës amerikane janë duke punuar për të përcaktuar vërtetësinë e videos. Nëse konfirmohet, ne jemi të tmerruar nga vrasja brutale një humanitari të pafajshëm amerikan, thuhet në deklaratën e këtij këshilli. Kesiç thuhet se është konvertuar në Islam derisa ka qenë në robëri. Shteti Islamik ka vrarë me prerje koke edhe dy gazetarë amerikan dhe dy punëtor britanik të ndihmës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka përsëritur të dielën se nuk do të dërgojë trupa toksore në luftë kundër Shtetit Islamik. Megjithatë, ai ka paralajmëruar se ka disa rrethana në të cilat SBA-ja duhet të reagojë me këmbësori. Obama ka thënë se nëse militantët e Shtetit Islamik arrijnë deri tek armët bërthamore, Washingtoni do të urdhëronte ushtrinë amerikane që të shkojë në luftë. Presidenti amerikan ka bërë këto komente në një konferencë për gazetar në Brisbane të Australisë, ku ka zhvilluar punimet samiti G20-s, grupit të vendeve më të industrializuara. Shtetet e Bashkuara po udhëheqin një fushatë të sulmeve ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Liderët e samitit të G20-s, grupit të vendeve më të industrializuara, kanë thënë se kanë krijuar një plan për të thelluar rritjen globale në më shumë se 2 trilion dollar deri në vitin 2018, duke nxitur tregtin dhe investimet në infrastrukturë. Ata kanë zhvilluar ditën e dytë të samitit në Brisbane të Australisë. Plani ekonomik është shpallur nga kryeministri i Australisë Tony Abbott. Ai po ashtu thot se G20-a dëshiron të shohë edhe 100 milion gra të punësuara deri në vitin 2025. G20-a do që të reduktojë edhe koston e dërgimit të hollave nga punëtorët migrant në vendet e tyre. Autoritetet holandeze kanë thënë se punëtorët e ndihmës në lindje të Ukrainës kanë nisur të mbledhin mbeturinat e aeroplanit të rrëzuar malajzian 4 muaj pas incidentit. Operacioni po kryhet në mbikëqyrjen e hetuesve holandez dhe të zyrtarëve nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Ky operacion pritet të zgjasë rreth 10 ditë. Aeroplani është rrëzuar në muajin qershor pasi është sulmuar me një raketë e cila dyshohet se është hedhur nga separatistët prorus. Të 298 njerëzit në bord kanë humbur jetën. Shumica viktimave kanë qenë holandez. Policia në Afganistan ka bërë të ditur se një grua deputete i ka mbjetuar sulmit vetvrasës në makinën e saj, por se tre kalimtar civil janë vrarë. Sulmi ka ndodhur pra ndërtesës së parlamentit në Kabul. Një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme ka thënë se deputetja Shukria Barakzai ka marrë plak të lehta dhe se është në gjendje të mirë shëndetësore. Barakzai është një aktiviste e zëshme të drejtave të grave dhe aleate afërt e presidentit afgan Ashraf Ghani. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.